Երկրորդ. Փառք նրան, անմահ պայծառամիտին, անպարտելիին, Ջոսուե Կարդուչի. Անցավ Օթելլոյի առաջին բեմադրության փոթորկալի ձմեռը. Նրան հաջորդած հոյակապ գարունն էր այն անախորժությունների ու սրտնեղությունների վարձատրությունը, որ բերում է իր հետ թատրոնը. Հյուրեր կային Սանտագատայում, միայն ամենամտերիմները, Բուիտոն ու Ջուլիո Ռիկորտին. Արդեն ճաշել էին պաչկամբում և սև սուրճ խմել. Ժամը վեցից հետո հյուրերն անհանգստացան. Միլանի գնացքը նստելու համար նրանք պետք է երկու ժամից մոտակա Ֆիորենցուոլլա Աիդա կայարանը հասնեին. Նրանց հանգիստն ավարտված էր. Մաեստրոն արդեն վաղուց էր կարգադրել ձիերը լծել. Նա ուզում էր, ուղեկցելով բարեկամներին, ճանապարհի մի մասը անցնել նրանց հետ. Առավել ևս, որ մի հանձնարարություն ուներ անելու իր ագարակի կառավարչին. Պեպինան ուղեկցեց հյուրերին մինչև այգու մուտքի մոտ աճող սգավոր ուռենիները ու հրաժեշտ տվեց նրանց. Մաեստրոն նստեց կարգի ետնթաց նստարանին. Ընկերների առարկությունները նա մերժեց ձեռքի մի շարժումով. Այլևս ոչ ոք չխոսեց. Կաղամախիների ծառուղին դուրս էր գալիս Լոմբարդյան հարթավայրի խոհական շրջակայքը. Մայիսյան արտերում լավ ու գեղեցիկ աճել էր հացահատիկը. Կոստղավոր ձևերով դեպի վեր էին ծռմռվել կտրատված ծփիները. Պտղաբեր հողը կտրատող հարյուրավոր ջրհոսքերի մեջ արտացոլվում էր մայրամուտը. Մաեստրոն լուր շարունակ ցույց էր տալիս մեկ մի ագարակ, մեկ գործարանի ծխնելույս, մեկ մի ջերանցք. Այս բոլորը Սանտագատային էին պատկանում. Նրա տիրոջ ստեղծածն էին. Իսկ երբ հասան ձիաբուծարանին ու ձիամարզարանին, նա չափազանց հուզվեց. Այս կենդանիներին նա սիրում էր սրտանց. Երբ 100 մետր մնաց մինչև կառավարչի ագարակը, մաեստրոն կարգադրեց կանգնեցնել. Եվ դեռ կարգը չկանգնած, նա ցած թռավ, բարեկամներին հրաժեշտ տալով, թեթև գլուխ տվեց ու արագակայլ հեռացավ. Նրան հետևում էր երկար ստվերը. «Սա էլ ձեզ զառամյալ ծերունի», ասաց Բոիտոն. Պարոնները ժպտացող հայացքներով հետևեցին մաեստրոին. Նրանք հասակակիցներ էին, երկուսն էլ 40-ն անց, և լի էին այն առանձնահատուկ սրտաշարժությամբ, որ հատուկ է այս տարիքի տղամարդկանց. Հրապուրի չու մելամաղձոտ մի երեկո էր սկսվում. Ջուլիո Ռիկորդին ետ գցեց գլուխը, որում ոչինչ նրա վաճառական լինելը չէր մատնում. Ընդհակառակը, այն ավելի շուտ երկու տիպերի, կոմսի ու գիտնականի փխրուն մի համաձուլվածք էր ներկայացնում. Ջուլիոն նվաճողների ժառանգ էր. Քիչ անց նա դիմեց Բոիտոին. «Դու երբևէ նրա հետ շատ մտերիմ եղել ես?» Պատասխանելիս Բոիտոն ամենաչնչին չափով անգամ չփոխեց իր անգլիական խիստ դեմքի արտահայտությունը. «Շատ մտերիմ?» «Դա կարևոր չէ. Նա մի մարդ է, որին ես ամենից շատ եմ սիրում աշխարհում». «Իրավացի ես, Բոիտո. Սակայն ինչու ենք մենք նրան այդքան սիրում? Նա ինքնամփոփ է, խիստ, կոպտության հասնելու չափ չհանդուրժող, մարդկանց նկատմամբ հետաքրքրություն չունի, կամ այդ հետաքրքրությունը թաքցնում է, և նրան սիրում են այնպես, ինչպես ոչ ոքի աշխարհում. Մի գուցե դրա գաղտնիքը մաքրությունն է? Սակայն ինչն ես դու մաքրություն անվանում? Անմեղությունը, անշահախնդրությունը, հոգու խորքում անարատ երեխա լինելը». Ռիկորդին ըստ երևույթին բավարարված չէր. Նա կզակը հենեց ձեռնափայտին. «Որպես հրատարակիչ, ես անհեթեթ մի մասնագիտություն եմ ձեռք բերել. Հարաբերակցվել մեծ մարդկանց հետ. Մեծ մասամբ այդ նշանավորները չափազանց քաղաքավարի են, և որոշակի տարածություն պահելով, նրանք չոր գովասանքներ են հղում ինձ. սակայն պետք է ասեմ, որ հաճախ ես ստորացած ու վիրավորված եմ զգում ինձ. Մինչդեռ այդ համար ծերունին, Վերդին, բարձրացնում է ինձ. Նրա ներկայությամբ ես լավագույնս գիտեմ իմ արժեքը.
«Ես ուզում եմ»,
ծիծաղեց Բոյիտոն, «համպատրաստից մեծ մարդկանց դասակարգում հորինել. Այսպիսով հանճարների երկու տիպ կա, մարգարեական և հոմերոսյան. Մարգարեներից պետք է զգուշանաս, դրանք մարդ խժռողներ են, նոր ուղղության կողմնակիցներ ստեղծողներ, ռեկլամային հերոսներ ու բռնակալներ».
«Իսկ մաեստրոն բռնակալ չէ?» «Իր համար և իր գործի համար երբեք. Նա արդարության համար խենթանում է».
«Ուրեմն նա Հոմերոսյան հասարակարգին է պատկանում»?
«Նույնպես ոչ. Հենց առաջին օրինակից իմ հրաշալի դասակարգումը կրողի ծոցն է գնում. Գիտես, թե ինչու է Վերդին այդքան ամաչկոտ, որովհետև հոգու խորքում մի բան է թաքցնում. Մի բան, որ ոչ ոք չպետք է կռահի. Եվ ինչ է դա? Դրա համար բարեր չկան. Կարող ենք անվանել իմացությանն անմատչելի բարձրագույն մայրություն. Փյու, սա նույնքան անհամ է հնչում, որքան գերմանական գրվածքը. Սակայն սերը էլ ավելի ոչ ճշգրիտ է հնչում. Բայց դու երևի հասկանում ես ինձ».
Նրանք մի փոքրիկ քաղաք հասան. Քանի որ օրը կիրակի էր, քաղաքապետարանի նվագախումբը 14 հոգի նվագում էր հրապարակում. Սանտագատայի տիրոջ կառքը աննկատ չանցավ. Միգուցե ինքը մաեստրոն է նստած կառքում. Նվագախումբը թնդացրեց Նաբուկոյի խմբերքը, Վապենսիերոն. Թմբկահարահարվածում էր ամբողջ ուժով. Ժողովուրդը միահամուռ երգում էր. Ինչպես գերագույն իշխանավորն է իր կարգով արագ կտրում անցնում օվացիայի ու ժողովրդական հիմնի փոթորկի միջով. Այդպես սրընթաց անցավ թեթև կարգը երաժշտության, հրապարակի ու քաղաքի միջով. Քարորդաչափ վառ լուսինը խղճաց մթնշաղին. Բոյիտոն կամացուկ ասաց. «Միայն փառքն է ճշմարիտ»։ Ռիկորդին վախեցավ. «Հաջողության երկրպագու ես դարձել»։ Բոյիտոն չլսեց այս հարցը. Նա թախծալի շարունակում էր իր միտքը. «Ինչ բան է արվեստի գործը։ Երբ է այն լավ կամ վատ։ Վերջի վերջո, մեզնից ամեն մեկն էլ կարող է նոր մեղեդի առաջարկել. Հարցն այն է, կընդունվի այն, թե ոչ. լինում են մեռած, անծանոթ գլուխգործոցներ. Բայց հենց այն պատճառով, որ մեռած են, ես դրանք գլուխգործոցներ չեմ համարում. Թեև դրանք գնահատում է զախողակների ցեղը, բայց միայն ի հեճուկս փառքի». «Ինչ խորհրդավոր բան է փառքը»։ Մարդիկ հափշտակվում են մի մեղեդիով, մի ստեղծագործությամբ, մի անունով. Նրանք հրճվում են դրանով և անոթի պես լցնում այն իրենց սեփական տեսիլքներով ու արտասուքով. առեղծվածային փոխազդեցություն, երկկողմանի ընկալում և առաքում է ծայրառնում. Այստեղ ոչ միայն հանճարն է ու ճակատագիրը, անբացատրելի մի զորություն է խաղում այնտեղ, ուր մարդը կամ նրա առարջագործությունը հեքիաթ են դառնում։ Ջուլիոն տհաճություն զգաց փառքի այս փիլիսոփայությունից։ Նա գիտեր, որ դեռ հնուց միստիցիզմը վտանգավոր էր իր բարեկամի համար։ Բոյիտոն մի քանի խոսք էլ ավելացրեց ողորմածության աստվածաբանական հասկացության մասին, որն իբր ինչ-որ ձևով կապված է այս հարցի հետ։ Հետո անցան սովորական առարկաներին, սակայն մաեստրոն առաջվա պես զբաղեցնում էր նրանց մտքերը։ Զրույցը նորից նրան վերադարձավ։ Բոյիտոն խոստովանեց. «Իմ հարաբերությունները Վերդիի հետ տարօրինակ ստացվեցին։ Ես նրա պողոսն եմ։ Եղավ մի ժամանակ, երբ ես ատում ու հետապնդում էի նրան, իսկ նրա երաժշտությունը նողկալի էի համարում։ Այն ժամանակ ես լիովին կուրացած էի Վագներով։ Ռիկորդին ընդհատեց. Վագները, ով գիտե ինչ տառապանք է կրել նրա պատճառով Վերդին, երբևէ ակնարկել է այդ։ Երբեք, դու ինքդ դա գիտես։ Երբեմն խոսել է Վագների մասին, առաջներում հազվադեպ, իսկ այժմ ավելի հաճախ, սակայն միշտ գործնական, միշտ սթափ, ինչպես ամեն բանի մասին է խոսում։ Միգուցե ամենևին էլ չի տառապել նրա պատճառով։ Միթե մեծ դժբախտություն չէ, որ այս երկուսը երբեք չեն հանդիպել իրար, և երբեք չեն խոսել իրար հետ։ Ինչ հանդիպում կլիներ, դա իմ սիրելի երազանքն է։ Բոյիտոն այլ կարծիքի էր։ Միթե իսկապես դժբախտություն է։ Նման հանդիպումներն ավելի հաճախ քաղաքավարի թյուրըմբռնումով են ավարտվում։ Խոս գնաց Օթելլոյի մասին։ Ջուլիո Ռիկորդին հարցրեց. «Արդյոք դու էլ ես Վագների ազդեցության որևէ հետք գտնում այս պարտիտուրում»։ «Ով պնդում է դա, նա ականջ չունի»։ Օթելլոն Ռիգոլետոյի ամենազատարյուն հետևողական շարունակությունն է։ Հենց դրանում է Վերդիի բնորոշ առարչագործությունը։ Նա պահպանել է մեր երաժշտությունը, իսկ դու օգնել ես նրան հաղթանակի հասնելու։ Նա դեռ կոմիկական օպերա է գրելու»։ Բոյիտոն հանկարծ աշխուժացավ. «Ամբողջ աշխարհում չես գտնի այսպիսի տանտեր և երկու այսպիսի հյուր, մեջքերն իրար են արել և գարշելի բաներ չեն խոսում իրար մասին»։ Բարեկամները ճիշտ ժամանակին արդա հասան։ Գնաց կգալու էր մի քանի րոպեից։ Նրանք նստած էին կարամատույցի մի նստարանի։ Ջղային Բոյիտոն քրքրում էր իր գրպանները։ Սա գնացքի տոմսերը գտնելու սովորական փնտրտուք էր։ Հանկարծ նա մի տձև ձեռնոց անեց գրպանից, բրդե ձեռնոց, որ օգտագործում են այգեգործական աշխատանքներ կատարելիս։ Ռիկորդին նկատեց. «Սա ինչ հրեշավոր բան է, քո ձեռնոցն է»։ «Ոչ, սա Վերդիի ձեռնոցն է»։ «Հանկարծ գրպանդ ես խոցել»։ «Գողացել եմ»։ «Ինչպես թե»։ «Գողացել եմ»։ «Այո, գողացել եմ որպես հիշատակ, որպես ինքնագիր և որպես աստված գիտե թե ինչ»։ Հանկարծակի մի մղում, կրքի մի պորտկում, առանց կատակի։ «Ես չկարողացա ինձ զսպել»։ «Հենց այդպես»։ «Իսկ հիմա կարող ես ծիծաղել»։ Ջուլիո Ռիկորդին իսկապես էլ ծիծաղեց, բայց դա անչար ծիծաղ էր։ «Սրան տեսեք, Մեֆիստոֆելի հռչակավոր կոմպոզիտորին, մեծ բանաստեղծին, Էկո Լեոնը»։ Բոյիտոն ձեռնոցը շտապ նորից գրպանը խոթեց։ «Կարող ես ինձ դպրոցական տղեկի, թեթևամիտ աղջնակի կամ վերջապես ամերիկացու տեղ դնել»։ «Գնացինք»։ Գնացքը մոտենում էր։